Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 22-nji dekabr hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jün programmamy dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinleýän, olar bilen tüýmen Gowşun anyny urýan tans edýär. Somalinin polisiyası paytaxt Mogadishu'da prezident koşkunun kolayına uğralan koso partlama neticesinde ağzından 13 adamın helak kolonluğuna ediyar. Harbi resmi 22. dekabr seferinde öldürülen adamların arasında eskerlerin ve asuda adamların hem kolonluğuna etti. Öldürülenlerin sani 13 adama yetti. Oların içinde eskerler de asuda adamlar da var. 17 adam olsa yaralanı deyip polisiya fisera etti. Al-Qaida topary bilen il töwli Al-Shahab ekstremist topary bomba hüjümlerinin jogapkärçiligini özüne aldy. Al-Shahab topary Somalinin hökümetini agdaryp özüniň Berk İslam düzgününi giýrezmekçi bolýar. Türkiýanyň prezidenti Birleşen Ştatlar öz goşunlaryny çykarmak kararyna gelenden soň özüniň Siriýany Abşa tarapyndan gollanylan Kurd milisiýasyndan da bilelikde garşysyna göreşilýän İslam döwleti terror toparynyň hem saplajakdygyny aýdýar. Gelýän aýlarda biz YPG-ny, ýagny Kurd halk gora uýrukmalaryny, DAEŞ-iň, ýagny Islam döwlet toparynyň elementlerini Siriýanyň toprağından süpürip taşlamagy gönükdirilen operasiýalar geçirýärler diýip Recep Tayyip Erdoğan 21-nji dekabrda aýtdy. Erdoğan 12-nji dekabrda Türkiýanyň Efrat deriýasynyň gününe gorunda Siriýanyň demirgazgynda ýerleşen Kurd jeňçilerine garşy täze harby hüjümi başlajakdygyny ýygnan edipdi. Şu aralıkta İslam devlet toparının garınlarının karşısında sövüş alıp barayan Kurd güýüşleri eger öz gödökçülük edýän yerlerine Türkiýe hüjüm etse öýlerinin front liniýasından çekilip täzeden Türk serhedine yerleşip biljekdiklerini aýtdylar. Özbegistan we Gazagystan fevral aýyna ýüpek wiýle diýilip at berilen programma başlamakçy bolýar. Täze programma daşary ýurtlara iki ýurdun bir tarapyndan berilen wiýle hasynda Merkezi Aziýa respublikalarynyň ikisine hem syýahat etmek mümkinçiligini berer diýip özbeg resmiýeti aýtdy. Özbegistanyň syýahatçylyk boýunça döwlet komitetiniň başlygynyň birinji ornatary Ulubek Kosumhozaýewiň Daşkentde 22-nji dekabrda jurnalistler aýdan sözlerine laýyklykda bu programmanyň maksady regionuna siyahatçılığın ösmögünü iteri vermekten varat. Kosum Hozaev, Sevit'in yeni iki devletinin, Kazakistan'ın ve Kırgızistan'ın hem gelecekte bu programma koşulmağa kazıklanma bildirenliklerine etti. Kazakistan bu radyon Azerbaycan'ı ve Türkiye'nin hem Yüpek Vida programmasına koşmağın üstünde işleyenliğini, bu programmanın sonu bilen Avrupa'daki Schengen Vida sistemi siyali işlemeğinin göz önüne tutulayanlığına etti. Kazakistan'ın suudu bozkunlukta yaşayan tüccar tarafından dörödülen siyasi hareketlilen il teşkilip olmakta ayıplap, 3 adama uzak möhletli türme tutsavluğu hükümlerini çıkardı. Almatı'daki suudun 21. dekabrda çıkaran hükümlerine layıklıkta Kenjebek Abişov, Oralbek Ömürov ve Almet Jumakulov terrorçuluğu yayratmakta güneyel tapırlı. Prokurorlar 2007-nji ýylyň noýabrynda tutsak edilen 3 adamyň Gazagystanyň demokratik saýlawlar hereketiniň ideýalaryny wagt etmek bilen mukaddes uruşy planlaşdyranlygyny öňe sürdi. Bu gurama gadag häkimetleri tarapyndan terrorçy gurama hasaplanýar we mart aýyna gadagan edildi. Aýyplanýanlaryň ählet 1-nji oktýabrda başlanan suwutda bildirilen aýyplamalar boýunça öýleriniň günäkär däldigini öňe sürdiler we öýleriniň siýasy wepler esasynda ýanylýanlygyny aýtdylar. Gazagystanyň demokratik saýlawlar hereketi Muhtar Abliyazow tarapyndan döredildi. Ol prezident Nursultan Nazarbayewiň we onuň hökümetiniň berk tankyçysy bolmak bilen daşary ýurtda bozgunlukda ýaşaýar. Orsetiň kal dökünlerini öndürýän Ural kal kärhanasynyň magdan käniniň içinde 9 magdançy tüssü duman sebepli çıkıp bilmeyen garlı deyip kampanya 22. dekabrda etti. Ural Kali, payitaht Moskvanın demirgazık günü oruna yerleşen Solikamsk kendine olan hadiseden son halat etiş operasyalarına başlananlığına haber verdi. Adattan nasarı yağdaylar kulluklarının içindeki ada edilmedik çeşme orsiyetin tas havar kulluğunu halat edicilerin kedreçenli magdançılara yetip bilmeyenliğine etti. Olar bilen aralıkta 10 metr çemesi yer gağlı deyip ol halat edicilerin magdançılar bilen bağlanışının yoktuğunu hem sözüne koştu. Şeýle de çeşme yangın turun mahali kal kenini 17 adamın bolanlığına etdi. Olorun 8-si sağaman kopsuz yere çıkarlı deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Siz havarlar dinlediniz, adatlığın tolkunlarından ayrılmayın. Kitleyer Arahatlı Radyo. Öyünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Prag'da stüdyoda keptlerin cemilen men yoksun anıgırı. Bu hepte Arahatlı'nın esas temaları. Sultanlı web sitemizde en köp okulunlar German kampanyasının Türkmenistan'ı suda vermeyi. Berdi Muhammedov'un üstüne çayan ve açıp bilmeyen korrupsiyası. Aşgabat'ın dünyanın en kımmat şehir saylanmalarındaki havarlar varlı. Türkmen hakimiyetlerinin Türk rayetine durmuşa çıkmağı varayan Türkmen sanlığı yedi yurttan çıkarmayışı. Türkmenlilik köne ve teasinlikler varı da çap eden makarlarımız hem bu hepte en köp okulunların beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp dinlenen gepleşiklerimizin başını olsa Türkmenlilik köne ve teasinlikler adlı gepleşikcek yer. Aşgabat dünyanın en kımmat şehir saylanlı. Türkmen prezidenti sonku vaktlarda yığı yığınak geçirip başladı. Tarih ilmi önyanı daha soğudun vazarlarına iyi